Molde zaharreko lider garaikidea. Aitor Biain. Eusko lurgainean zutunik jaungoikoaren eta euskal gizartearen aurrean apalik, Gernikako zuhaizpean, Asaben gomutaz, herri ordezkari zareten zuen aurrean nire agintea zintzo betetzea zindagit. Astelehenean, bi urte dira, berba horiek esanda Imanol Pradalesek Eusko Jaurlaritzako lehendakari kargua hartu zuela. Molde zaharrean egindako zina izan zen hitz eta keinu berriz gaur egunera ekarri zuena. Izan ere, ordenamendu juridikoaren arabera hartu zuen kargua Espainiako konstituzioari leial izatea espresuki aipatu gabe eta simbologia kristaua erabili gabe. Eusko Legebiltzarrak bi egun lehenago izendatu zuen lehen bozketan EAJ-aren eta PSE-ren gehiengo osoak babestuta. Legealdia erdira iritsi da beraz, eta bi urte hauetan Gernikako batzarretxean erabilitako moldea baliatu du Pradalesek agintaldiari bere forma emateko. Hala ondorioztatu dute berriak elkarrizketatutako adituek bederen. Ez da askorik aldendu EAJ-ko kide baten lidergo tradizionaletik. Pragmatismoari eta kudeaketari oso lotua dago haren lidergoa, baina jakindu aurrekoengandik nolabait bere izten azaldu du Ainara Bilaino politologoak. Silvan eta Miracle aholkularitza enpresako adituaren hitzetan, Pradalesek lortu du identitate propio bat, marka propio bat izatea. Batez ere komunikazioaren bitartez lortu du hori haren hitzetan. Izan ere, Bilainok uste du aurreko agintariek ez bezala garrantzi berezia eman diola komunikazioari. Erabakien berri ematerakoan edo mezuak igortzerakoan, bestelako baliabide komunikatiboak erabiltzen hasi dela azpimarratu du. Afektua diskurtso politikoaren lehen planoan jarri du. Badaki diskurtso instituzional serio bat noiz egin eta noiz modu informalago batean anekdotei edo bere sentimenduei buruz hitz egin. Interesgarria da, zeren Iñigo Urkulluk urrun izan zuen hori lortzea. Saietxe zina da Imanol Pradalesen eta Iñigo Urkulluren arteko alderaketa egitea. Lidergo berriei leku egiteko alderdiak hartutako estrategiari lotuta heldu zen Pradales ajuriaenera hain justu ere. Urkulluk hiru legealdi eman zituen karguan, eta hura ordezkatzea egokitu zitzaion Pradalesi. Karisma izatea eta emozioak adieraztea etzen ezaugarri horiengatik nabarmendu aurreko lehendakaria. Bada, haren aldean, bestelako gertutasun bat transmititzen duela iritzi dio komunikazio politikoan aditua den Ane Ransorenak. Uste dut karisma badaukala Pradalesek. Badu jendearen gana iristeko gaitasuna eta naiz eta EAJ-aren moldeko liderra izan ikusten zaio profil teknikoago edo politikoagoa bat azaldu du hau da aholkularitza enpresako politologoak. Eta azpimarratu du kudeatzaile soila baino gehiago dela. Kudeak eta beti oinarritzen du bere ideietan eta gainera hori saltzeko kapaz izan da orain arte. Ansorenak adierazi du Pradalesek asmatu egin duela beste lidergo eredu batzuei lekua egiten eta hark ere uste du komunikazioa izan dela horretarako gakoa. Badaki pop politika hori ere egiten eta jende gaztearengana iristen ari da. Herritarrei begira ajuriaenea modernizatzeko saiakera bat egin du eta lortzen ari da adierazi du. Sare sozialak aipatu ditu hark ere giltza gisa, baina eztabaida parlamentarioetan ere ikusi du freskotasuna. Legebiltzarrean ateratzen zaio horrelako puntu argi bat, supiztaileagoa, konfrontatiboagoa. Zirto edo ateraldiak jarri ditu adibide gisara. Urkulluk herri eta egiten zuen eta Pradalesek erantzun zorrotzak ematen ditu. Agenda propioa. Adituek nabarmendu duten beste desberdintasun bat kudeaketa da. Zerbitzu publikoen narriadurari buruzko eztabaidarekin amaitu zen Urkulluren agintaldia eta erronka horiei zuzen-zuzenean heldu zien Pradalesek hasieratik. Urkulluri kosta egin zitzaion adibidez Osakidetzarekin arazo bat zegoela onartzea. Pradales aldiz konpontzen ahalegindu da edo gutxienez herritarri esan die. Hemen arazo bat daukagu, baina konfiantza ematen badiguzue konponduko dugu, azaldu du Ansorenak. Iritzi berekoa da Bilaino ere. Eta gogorarazi du, aste honetan kaleratu den soziometroak ere erakutsi duela Pradalesek herritarren ezinegon abaretu duela zertxobait apaldu egin baita Osakidetzarekiko kezka. Lehendakariaren bide horri propioa nabarmendu du Bilainok hain justu ere. Legealdi aldaketak beste gai eta eztabaida batzuk ekarri baditu ere, Pradalesek lortu baitu bere agenda politiko propioa mahai gainean jartzea. Bilainok gehitu duenez, barrura begira ez ezik kanpora nazioartera begira jarri da gaur egungo agintaria. Eta gogorarazi du orain arte lehendakari batek ez zuela profil hori izan. Urkulluri kosta egiten zitzaion kanpora proiektatzea, baina Pradalesek zenbait tresna instituzional sortu ditu Euskadik kanpo komunikazioa ere izan dezan. Haren irudiko lehendakaria jakitunda globalizazioaren testu inguruaz eta horrek sortu dituen dinamika berriez eta uste du agertoki horretan bat gehiago izan barik ahal den neurrian eragin egin nahi duela, ekar ditzakeen aukerez baliatzeko. Gehiengoak babestuta. Imanol Pradalesek gehiengo osoarekin hasi zuen agintaldia, PSE-rekin osatutako gobernu koalizioari esker. Eta Bilainok azpimarratu du desadostasunak desadostasun jakin duela gobernu bakarraren irudiari eusten. Gobernu bazkideen arteko liskarrek ez diotela eragin azpimarratu du, gatazka horren erantzukizuna alderdietako buruek hartu dutelako bere gain. Normala da hori eta hala izan behar du. Bi alderdiek Eusko Legebiltzarrean duten gehiengo horri eskerreztu beste alderdiekin akordioak egin beharrik izan egitasmoak aurrera eramateko. Hala ere, gaiek ere zeresan handia izan dutela iritzi dio aholkulariak. Aurreko legealdian, trantsizio energetikoari eta klima aldaketari buruzko legea onartu zuten EAJ-ak, PSE-ek eta EH Bilduk elkarrekin adibidez. Halako gaietan errazagoa da. Aldiz, beste gai batzuk izan dira hizketa gai orain, etxe bizitza eta osasungintza esaterako eta horietan zailagoa da. Legealdiaren erdian, hauteskunde ziklo bat egokitu izanak ere itunak zaildu dituela iritzi dio Ansorenak. Hain zuzen ere, bi adituek uste dute udal eta foru bozen kanpainak ezarriko duela Pradalesen ontziaren norabidea legealdiaren bigarren zatian. Baita Espainiako politikagintzan gertatzen denak ere. Hauteskunde giroak erabat baldintzatuko du giro politikoa eta ondorioz baita Pradalesen lidergoa ere esan du Bilainok.